tuossa päivällä yhden aikaa oli ensimmäinen raamattutunti, ja silloin jo kerroin, että tällaiseksi lähtökohdaksi valitsin näihin aiheisiin erittäin keskeisen luterilaisen totuuden, Martti Lutherin uskon puhdistuksen sisältöperiaatteeksi nimitetyn asian, eli yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden. Meidät on vanhurskautettu, eli tehty Jumalalle kelpaaviksi. Ja tämä on niin kuin se lähtökohta. Armosta saarnasin täällä jo silloin yhdeltä, ja nyt sitten jotakin uskosta. Tuossa äsken mietin, että siitä on 7 vuotta aikaa, kun minä pidin Savonlinnassa sellaisen raamattutunnin, jossa aiheena oli vuoria siirtävä usko. Vuoria siirtävä usko. Nyt voi olla, että ei olisi meikäläisen uskolla enää sellaisten raamattutuntien aiheita pidettävänä, että minä en ehkä kykenisi enää pitää niin jykeviä raamattutunteja kuin silloin 7 vuotta sitten vielä kykeni pitämään. Silloin vielä vuoretkin siirtyivät, tai ainakin kuvitteli niin. Mutta jännä oli ajatella. Nyt on yksinkertainen aihe, uskon kautta. Ei sen enempää ole tässä aiheena, vaan se, että me olemme pelastuneet yksin Jumalan armosta, yksin uskon kautta, yksin Kristuksen tähden. Ja nyt sitten tämän iltapäivän, tai illanhan jo on 6 kello, niin illan raamattutunnin aihe on uskon kautta. Siinä on meillä miettimistä. Tätä me varmasti jokainen olemme miettineet, että mitä tarkoittaa usko. Mitä on yleensä usko? Ja tänään jo tuolla ensimmäisellä raamattutunnilla tuli sen verran niille, jotka olivat, niin tietoa siitä, että mitä nyt tuleman pitää. Kun puhuin siinä, että mikä on todellinen uskon tunnustukseni tänään. Minun uskon tunnustus ei enää ole mahtipontisesti minä uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen. Minä uskon Jeesukseen, Kristukseen. Vaan minun uskon tunnustukseni on tällä hetkellä, Herra, armahda minua syntistä. Muuta ei ole jäänyt kuin tämä uskon tunnustukseksi. Se ehkä niille, jotka oli edellisellä raamattutunnilla, niin antaa kuvaa siitä, että mitä on myöskin tällä raamattutunnilla tulossa. Itse olen oppinut sen, että en voi kerskata uskostani. Voi sanoa näin, että kun lähdöhetki koittaa, niin tuskin Jyrki Rossi on silloin sillä mielellä, että täältä tullaan Pietari. Että se on niin kuin se olotila, että Pietari kun on portilla odottelemassa, niin silloin mieliala on se, että täältä tullaan. Että kyllä meikäläisen uskolla pelastutaan varmasti, että täältä ollaan tulossa. Että on sen verran on vahva usko. Vuoret siirtyisi. Kun vähän olisi kevyemmät vuodet vaan, mutta ei ihan nyt siirry. En usko, että sillä mielellä kyllä meikäläinen viimeiselle matkalle lähtee, tai siitä on kokemuksiakin, mistä aion nyt kertoa tällä raamattutunnilla vähässä. Ja olen oppinut myöskin sen huomaamaan, että mitä enemmän tiedän, sitä epävarmemmaksi tulee. Ehkä viime vuonna jo mainitsin sen, että minulle raamatussa on 3 totuutta, jotka kestävät. Ja ne 3 totuutta ovat nämä. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Koska mitä enemmän luen raamattua ja lisään uskoelämään kasvuksi tietoa, sitä enemmän tuskaa tulee. Ja huomaa, ettei tiedäkään mitään. Tai just toinen onkin tämä, että joka luulee jotakin tietävänsä, ei vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Ja 3. on sitten se, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Nämä on 3 totuutta raamatusta, mitkä minä usein otan esiin, koska minun mielestä ne on ne totuudet, mitkä pysyvät, joita minäkin olen oppinut ymmärtää, että näin on. Sitten kun minä lähden jotakin muuta hienoja opinkohtia täältä nostamaan esiin, niin silloin minä huomaankin, että alkaakin tieto paisuttamaan ja rakkaus ei enää rakenna. Senhän takia meidän kristikunta niin hajallaan onkin, koska se tieto on paisuttanut meitä niin valtavasti. Usein sanotaan aina, että lue raamattua. Se on tärkeä asia. Se on hirmu tärkeä asia, että me uskovat luemme raamattua. Mutta usein sanotaan näin, että lue raamattua, se vahvistaa uskoa. Minä olen huomannut viime aikoina erään piirteen. Minä olen lukenut raamattua Ja olen huomannut, että usko sen kuin heikkenee. Mitä enemmän lukee Raamattua, sen pienemmäksi huomaan oman uskoni. Sitä mitättömämmäksi huomaan itseni. Ja myös oman uskoni. Se ei ole enää sitä vuoria siirtävää uskoa niin kuin 7 vuotta sitten, kun pidin Raamattutuntia. Silloin kun luki Raamattua, niin huomasi vielä, että näin on. Tästä kyllä lähtisi, kun vaan kehtaa. Kyllä rupeaa vuodet siirtymään ja tapahtuu vaikka mitä. Meillä on vielä Suomessa paljon liikkeitä. Uskon seurakuntia syntynyt paljon tätä, mistä voidaan nyt käyttää menestysteologia haukkumanimeä. Minä nykyään käytän melkeinpä mieluummin ihan tämmöisistä ystävällisyyssyistä uskon seurakunnat nimeä. Niitä on paljon isoissa kaupungeissa näitä uskon seurakuntia ja uskon liikkeitä, mitkä ovat saaneet vaikutteita joko Ruotsista, Livets Urdista tai sitten suoraan Reema Raamattukoulusta USAsta, Kenneth Heikiniltä tai Ulf Ekmanilta sieltä Ruotsista. Näitä on paljon syntynyt. Siellä siirtyy vielä vuoret. Täällä ei kyllä siirry enää vuoret. On jotenkin niin pienelle paikalle joutunut tässä, että vuoret ei paljon siirry. Päinvastoin tuntuu siltä, että kun on lukenut Raamattua ja usko elämän taipaleella ollut, niin huomaakin yhtäkkiä sen asian, että tässä vaan pienemmäksi ja pienemmäksi tulee. On leuhkaa verrata Johannes Kastajaa, mutta en itseni vertaakaan, vaan haluan ottaa opetukseksi esiin sen, että Johannes Kastaja oli suuri, valtava saarnaaja, jota monet tulivat kuuntelemaan, kun hän kastoi ihmisiä. Sinne tuli kaiken näköiset ihmiset kastettavaksi ja kuuntelemaan. Ja hyvänä aika, sanotaan, että koko Juudean maa oli liikkeellä. Siellä välillä tuntuu, että Raamattu vähän liiottelee, mutta en tiedä, kun mainitaan, että koko Jerusalem ja koko Juudean maa oli liikkeellä silloin, niin siellä varmasti oli valtavasti väkeä. Johannes Kastaja oli sellainen saarnaaja. Mutta sitten, kun hän kohtasi Jeesuksen, kun Jeesus tuli hänen luoksensa kastettavaksi, niin ensimmäiset asiat on se, että kun Johannes Kastaja tunnistaa Jeesuksen, hän toteaa, että ei hyvänä aika, nyt menee jotakin väärin. Ei hän ole arvollinen kastamaan edes tuota Jeesusta. Saati sitten kengän paulaakaan, miten siellä sanotaan, irrottamaan ja sitomaan. Koska Jeesus oli niin merkittävä hahmo, koska hän oli Jumalan poika. Ja nyt sitten, mitä pitemmälle seurataan Johannes Kastajaa, niin sitä enemmän me huomataan, että häneltä kaikkoaa opetuslapset ympäriltä, kaikki menee Jeesuksen luokse. Ensimmäiseksi lähtee Johannes ja Jaakob, jotka ennestään oli Johannes Kastaja opetuslapsia, niin ne siirtyvätkin Jeesuksen leiriin. Voisi kuvitella, että nyt tässä Johanneksella olisi tullut semmoinen mieli, että kerta kaikkiaan pitää vähän parantaa saarnaamistekniikkaa ja puhetyyliä ja vähän käydä tämmöistä puhekoulutusta, että ei menisi porukat Jeesuksen luokse liiaksi. Mutta Johannes Kastajalla ei ollut tällaista mieltä, vaan hän totesi, että hänen Jeesuksen tulee kasvaa minun vähetä. Ja mä näkisinkin näin, että tässä on nyt yksi keskeisiä asioita myös uskossa. Uskossa kasvaminen ei olekaan välttämättä sitä, että vuoret siirtyvät, vaan sitä, että minä vähenen. Että minä huomaankin sen, että ei minulla ole edes uskoa lainkaan. Minulla ei ole mitään muuta kuin Herra armahda minua. Se, mihin viimeisen Raamattutunnin päätin suunnilleen. Muuta ei ole kuin se, Herra armahda minua. Pidä minusta kiinni. Sinapinsiemen vertaus on mielenkiintoinen Raamatussa. Luukas 17 ja sieltä 5. jakeesta eteenpäin. Valtavan tuttuhan meille kaikille on tämä sinapinsiemen vertaus. Mutta on huomannut sen, että itse olen lukenut sen usein väärin. Luukas 17 ja 5. jakeesta eteenpäin. Siellä opetuslapset tulevat nyt Jeesuksen luokse. Apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Mielenkiintoista nyt seurata, mitä Jeesus tekee. Tässä on kysymys. Lisää Jeesus meille uskoa. Mä luulen, että sinäkin oot saattanut rukoilla näin. Lisää Jeesus minulle uskoa. Kokee oman uskon pienuutensa, niin sitten pyytää, että Herra lisää uskoa. Mikä on Jeesuksen vastaus? Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Vähän tuntuu siltä, että Jeesus kiertelee nyt tässä. Minkä ihmeen takia Jeesus ei sano suoraan, että kyllä se siitä lisääntyy, kun luette Raamattua ja rukoilette ja niin edelleen. Tai minkä ihmeen takia Jeesus ei sano suoraan, että ei teille usko lisäänny. Mikä tässä on nyt vastaus? Lisää meille uskoa, pyytää apostolit, ja Jeesus rupeaa kertomaan tässä vaan, että jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi, istuta itsesi mereen ja se tottelisi teitä. Nytten mä oon ajatellut tätä vähän toisesta näkökulmasta, tätä koko Raamatun kohtaa. Me nimittäin usein ollaan sitä mieltä, että hyvä. Minulla ei ole sinapin siemenenkään verran uskoa, kun en voi sanoa tälle koivulle, että istuta itsesi tuohon ja se rupeisi kasvamaan. Voisin mä kokeilla, mutta se, minulla on kyllä, sanotaanko, sen verran jo epäusko päällä, että tuskin se tapahtuisi tästä. Mut ehkä tässä on jotain muuta ajatusta koko Jeesuksen opetuksessa. Mä uskon, että onkin. Ja se muu ajatus on tämä. Kun Jeesus opetuslapset pyytää lisäämään uskoa, niin Jeesus toteaa, hei, ei teillä ole uskoa. Mitä nyt tuli sanotuksi? Sinapin siemen oli pienin kaikista siemenistä. Jeesus ottaa sen vertaukseksi opetuslapsille, jotka pyytävät lisää meille uskoa. Ja hän sanoi, että jos teillä olisi edes sen sinapin siemenen verran uskoa, kun ei ole sinapin siemenenkään verran uskoa, kun ei ole uskoa lainkaan. Voiko tämä olla totta? Tässä on yksi näkökulma tähän Raamatun jakeeseen ja moniin muihinkin Raamatun jakeisiin. Ja se tuntuu aika hurjalta ajatella, että onko niin, että meillä ei ole uskoa. Mä oon sitä mieltä, että meillä ei ainakaan sellaista uskoa, että kun me usein ajatellaan, että kun nyt oikein tuuletetaan, niin tässä tulee semmoinen uskon fiilis. Ja sitten rupeaa tapahtuu vaikka mitä. Mä oon ollut sellaisissa kokouksissa, muistan ikäni Kuopion Eelim-temppelissä, helluntaiseurakunnan temppelissä, olin erästä nimeltä mainitsematonta maailman kuulua parantaja evankelistaa kuuntelemassa. Niin tuli aika ahdistava olo, kun muistan, kun hän siellä englanniksi ja tulkki yritti huutaa perässä aina hänen mukaansa, että kun hän huusi sieltä, että sanokaa jo aamen ja say hallelujah, say amen, say amen, vai miten se tulee. Oli semmoinen hirmuinen hehkutusmeininki ennen sitä parantamistilaisuutta. Ja minä ajattelin, että onko tämä, tässäkö se on, että tässäkö sitä uskoa nyt sitten niin kuin hehkutetaan esiin, että sitten uskon kautta tapahtuisi ihmeitä. Minkä uskon? Yritetäänkö oman uskomme kautta saada aikaa ihmeitä? Eikö mekin ymmärretä sitä, että meillä ei ole sinapin siemenenkään verran uskoa? Vaan me olemme täysin, totaalisesti, yksin Kristuksen armon varassa ja Jeesuksen uskon varassa. Siellä on aika monta kohtaa Raamatussa, jossa todetaan tällä tavalla, että se usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Tai niin kuin Markuksen evankeliumissa, jossa puhutaan siitä vuorten siirtymisessä, niin siinä aikaisemmin sanotaan, että pitäkää usko Jumalaan, joka oikeastaan alkutekstin mukaan pitäkää Jumalan usko. Ymmärretäänkö me se, että meillä ei olekaan sitä sinapisiemenenkään vertaa uskoa, eli sinapin siemenin oli Jeesuksen vertauksessa se, että ei ole mitään. Ei yhtään mitään. Me ollaan täysin tyhjän päällä. Me ollaan täysin yksin riippuvaisia Kristuksesta. Hänen uskostaan, hänen armostaan, ja meidän tehtävämme on turvata häneen. Ja hänen uskonsa kautta, kun Jeesus antaa pyhää henkensä meihin ja voiman, niin silloin voi vaikka tämä koivu tästä lähteä, jos Jeesus haluaa ja istu. Jos minä käskisin tästä ja se olisi Jumalan tahto, niin sitten se voisi lähteäkin tuohon ja istahtaa tuohon keskelle ja ruveta kasvamaan siinä. Niin kuin tässä oli tästä silkkiäispuusta. Niin vastaavalla tavalla. Minun uskollani näin ei tapahdu, mutta Jeesuksen uskolla näin voi tapahtua. Minulla ei ole sinapin siemenenkään vertaa uskoa, ei mitään. Jeesuksella on uskoa. Jeesus on kaiken keskus ja hän voi siirtää puun ja mereen ja pistää sen kasvamaan sinne. Hän voi tehdä ihmeitä. Mä uskoisin muuten näin, että jos mentäisiin kysymään jo edesmenneltä Niilo Ylivainiolta, taikka sitten Seppo Juntuselta tai Markku Koivistohan sen Nokian kirkkoherran sukunimi taisi olla, niin jos heitä mentäisiin kysymään, että kyllä teillä on varmaan vahva usko, kun te näitä siirtelette, näitä ihmisiä täällä kaatelette ja parantelette. Niin minä uskon, että se työ, mitä heidän kauttaan tapahtuu, sehän on valtava hienoa. Minä uskon, että he vastaisivat, että ei heillä kyllä mitenkään erityisemmin tätä uskoa ole. En ole käynyt kysymässä, mutta ihmettelisin, jos he vastaisivat, että joo, kyllä minä tässä kun olen tämmöinen uskovainen ja on tuota uskoa tullut kasvatettua jo pidemmän aikaa, niin sen takia tässä nämä sairaat paranee. Ei, kyllä mä luulen, että heidät on koulutettu niin nöyriksi, että he huomaavat sen, että heille ei ole mitään. Ei sitä sinapin siemenen vertaistakaan uskoa, ei mitään. Yksi Jeesus tekee kaiken. Tämä tietenkin kuulostaa aika hurjalta, kun me aina haluttaisiin pikkunen siivu itsellemme siitä pelastuksesta. Minä vähäsen saan aikaiseksi itse. Koska se olisi niin kiva sanoa sitten Pietarille, että täältä tullaan Pietari. Ollaan tulossa portille. Nimi löytyy kirjasta. Löytyykö elämänkirjasta? Mä nyt menen ihan omaan kokemukseen. Tämä tietenkään, sitä ei voi koskaan nostaa Raamatun sanojen rinnalle, omia kokemuksia. Mutta haluan kertoa teille, koska teistä varmaan kovin monet ei sitä tiedä. En tiedä kuinka monet tietää, mutta syy miksi minun, yleensä tämä aihepiiri on yksin armosta uskon kautta Kristuksen tähden, niin siihen on sellainen syy, että minä kävin niin lähellä kuolemata, että on ihme, että tänne enää olen täällä. Viime lokakuussa. Lokakuun 29. päivä kävelin kauppaa ostamaan tietokoneeseeni levykkeitä ja sieltä sitten en enää tullutkaan pois ihan heti. Tuli pitkä reissu. Katkesi valtimo verisuoni multa täällä päästä. Lukinkalvoalainen valtimo vuoto, joka oli vielä Kuopiossa teho-osastolla, kun heräsin tajuttomuudestani raju. Ja kuolema oli niin lähellä, näistä 40% kuolee heti. Se on aika iso prosenttimäärä. Osa kuolee sitten jälkikäteen. Lääkärit on mulle tämän todenneet ja lääkärikirjat on näköjään aika yksimielisiä, kun tuli luettua sitä, että 40% kuolee heti tähän lukinkalvoalaseen valtimovuotoon, joka aivoissa tapahtuu, tai aivokalvojen välissä. Aivoverenvuoto on sitten se toinen, mikä myös on vakava, joka useimmiten sitten aiheuttaa ne halvaantumiset ja muut tällaiset. Lukinkalvoalainenkin vuoto voi aiheuttaa halvaantumisia, epilepsiaa ja niin edelleen. Kiitos Herralle, että minulle ei aiheuttanut muuta kuin valtavat psyykkiset ongelmat tässä viime keväälle. Mutta se kohtaus oli sellainen, että kun sitten teho-osastolla sain tajuttomuudesta herätä, niin kyllä sanotaanko näin, että oli pieni paikka. Kyllä oli pienen ihmisen olo siinä. Kun sain sen kohtauksen, niin olin muutama en siitä muistakaan, kun että mä olin, sanoin vaan tälle kirjakauppialle siellä, että nyt minua huimaa. Ja sen jälkeen kipu oli niin kova, että meni taju. Ja sitten ne soitti tuon minun vaimoni Kirsin sinne paikalle sen muistan, että olin koko ajan sanonut sitä vaan, että sattuu hirveästi. Ja sitten olin sanonut, että voi hirveätä, kun hävettää, kun pissit tuli housua aikuisella miehellä, koska se kohtaus on niin kova, että siinä tulee joka rööristä tavarataa oksennukset päälle ja niin edelleen. Koska se ruumis yrittää hylkiä verta, jota tänne pakkautuu tänne aivokalvojen väliin. En viitsi kertoa kovin elävästi sitä, koska se voi monelle tulla paha olo. Se on niin kova tapahtuma. Mutta siinä olin näitä asioita toistanut ja sitten olin toistanut sitä, että nyt Jyrki taitaa lähteä taivaan kotiin. Se oli, mitä toistin nähtävästi hirveän monta kertaa kanssa Kirsille ja ambulanssikuskille, en tiedä kelle kaikille toistelin, koska en minä muista siitä mitään muuta kuin ihan alkutapahtumia. Ja sitten teho-osastolla heräsin tästä tajuttomuudesta ja siellä sitten oli kyllä niin pieni olo, kun lääkärit vielä kävi katsomassa ja valvottiin koko ajan minua siellä, koska uusinta vuoto saattaa tapahtua siinä alussa heti ja sitten se tavallisesti vie mennessään se uusinta vuoto heti, niin kun tiesin sen itsekin, että nyt tässä voi olla, että tässä kuolen vielä, vaikka tajuihin on tullut, niin voi olla, että vielä kuolen pois. Niin se oli niin kova paikka, että kyllä minun on pakko tunnustaa se, että monet kun on pitänyt minua vahvana uskovana. Joskus on varmaan itsellänikin ollut semmoinen ajatus, että kyllä mä nyt jotakin on, kun mä tiedän niin paljon ja mä oon niin kova puhumaan täällä. Mä niin puhun hirveästi sanoja. Se on semmoinen synnynnäinen lahja tämä, että pystyy tuottamaan sanoja sanojen perään. Mutta ei se ketään pelasta. Eikä, kyllä sen huomasi tosi hyvin silloin, että niinku, tässä ei paljon ole kerskaamista kyllä. Ei löydy kovin isoa määrää tekoja kämmenellä, että Herra, tässä on minun ansioni. Tässä on sinun palvelijasi suuret ansiot, joiden takia sinä varmasti otat omasi luoksesi nytte. Ei löytynyt tämmöisiä tekoja, ei löytynyt mitään ylvästelyä siitä, että nyt tästä, että ylistys Herralle, että nyt päästään taivaan kotiin. Kyllä siinä oli melkoiset pelot ja melkoiset tuskat, sen mitä nyt pystyin rauhoittavilta lääkkeiltä yleensä ajattelemaan. Siinä ei paljon muuta pystynyt ajattelemaan kuin, että silmät pyöri päässä. Ja niin silleen, koska ei liikkumaan pystynyt heti mitään, eikä oli vaan oltava. Siinä se viimeinen, mikä niin kuin pisara oli se, mikä minua kosketti kaikkein eniten, oli se, että siinä kuoleman hetkellä huomasi, että ei minulla ole edes uskoa. Siis hyvänen aika. Huomaa sen, että ei muuta kuin synnit vaan tulee, kaiken näköiset syntiset ajatukset tuli, mitä ennenkin on ollut, niin vaan mieleen sielläkin vielä. Ja sitten huomaa sen, että että hyvänen aika, onkohan tämän kuoleman jälkeen edes mitään? Siis kauheat epäilytkin. Monet on, tai monista suurista uskon sankareista sanotaan, että kun he viimeisinä sanoinaan sanoivat, että nyt tästä lähdetään Herran tykö, ylistys Herralle. Tai niin kuin Pietarista sanotaan, että hän lauloi ylistysvirttä Jumalalle siinä pää alaspäin ristillä. Se varmaan pitää paikkansa. Näinhän minustakin olisi voitu sanoa, jos minä olisin siihen kuollut. Minustakin olisi sanottu, että Jyrki Rossin viimeiset sanat oli, nyt Jyrki lähtee isän kotiin. Levollisella mielellä sanonut suunnille. Mutta eipä, sitten kun oltaisiin tajuttomuuden jälkeen, kun heräsin siitä tilasta, niin ei olisi ollut viimeiset sanat enää ne. Vaan oli kysymykset, onko mitään kuoleman jälkeen? Entä jos ei olekaan mitään? Entä jos on tyhjyys? Entä jos mä nyt kuolen ja koko Jumala ei ole? Siis epäusko sieltä tulikin heti esiin ensimmäisenä. Ja mä kyllä itse totesin sen, että ei ole paljon uskolla kerskailemista. Ei ole paljon sinapin siemenen vertaista uskoa meikäläisellä. Ei paljon vuoret siirry eikä silkkiäispuut lentele mereen. Kyllä se on niin, että siinä on ainut asia, mitä niin kuin pysty ajattelemaan, oli se, että Herra, ota minut luoksesi, jos tästä lähen. Ei ollut sitä, että minä niin kuin, että onneksi semmoinen, että selvisin, onneksi minä uskovain. Ei ollut tällaista mieltä kyllä yhtään. Kyllä oli vaan pelkkä ahdistus, syvä pelko ja ajatus siitä, että Herra, armahda mua, ota minut sittenkin omaksesi. Mä tiedän sen, että kun monet on tullut mun luokse aina juttelemaan ja sitten ajattelee sitä, että toi on semmoinen, kun se puhuu tuolla aina ihmisille, niin se täytyy olla semmoinen vahva usko. Mä oon muuten sitä mieltä, että ei semmoisia olekaan. Niin kuin vahvoja uskovia. Kyllä me ollaan kaikki pieniä ihmisiä, mutta kiitos Herralle, ollaan suuren Jumalan kämmenellä ja siinä on turvallista olla. Ja pieninä saadaan olla suuren Jumalan kämmenellä, yksin armosta uskon kautta Kristuksen tähden. No sitten, pitää luntata papereista. Minä olen aina semmoinen, että mulla on aina papereilla jotakin täällä mukana. No nyt mä sitten otan vielä tähän erään asia esiin. Siirryn tästä omasta kokemuksesta. Nyt korostan sitä, että tämmöisiä omia kokemuksia ei siis koskaan voi kuitenkaan nostaa Raamatun sanan rinnalle. Kyllä meidän tulee uskovina luottaa siihen, että Raamatussa on se totuus, mutta halusin tästä kertoa, koska ehkä teillä on jollakin ollut kanssa tämmöisiä läheltä piti tilanteita, missä ollaan maattu teho-osastolla ja sen jälkeen sairaalassa useita kymmeniä vuorokausia ja sen jälkeen mennyt henkisesti pitkään ennen kuin on toipunut. Mutta halusin tästä sen takia kertoa, koska näyttää, omalla kohdallani koen näin, että näköjänsä Jumala kasvattaa sen kärsimyskoulun kautta ymmärtämään, että minä en ole yhtään mitään, Jeesus on kaikki. Näin se näyttää olevan. Mä otan hebrealaiskirjeen 11. luvun. Se on suuri uskon luku. Sitä lukua me usein lainaamme ja käytämme opetuksessa, hebrealaiskirje 11. Ihan kursorisesti menen sen läpi kokonaan, mutta mainitsen muutamia jakeita sieltä tälleen Sehän alkaa tutuilla sanoilla, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Minä toivon, että Jumalan valtakunta on kuoleman jälkeen elämää. Sinne minä saan kerran mennä. Mä toivon sitä, että näin on ja uskon, että niin on. Niin se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Se on se taivaan koti, mihin me saadaan matkata täältä. Eikä niin, että kun me kuolemme, niin kaikki loppuu siihen. Tämä on se toivon näköala. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siis se ei näy. Se ulottuvuus, tämä yliluonnollinen ulottuvuus ei näy. Me uskomme ja luotamme, että näin on. Ja sitten kuudes jae sanoo näin. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. No nyt voisi ajatella, että nyt on täällä mies puhunut ihan ristiriitaisesti. Siis ajatelkaa, niin minä juuri olen puhunut sitä, että minulla ei ole yhtään uskoa. Ei sinapin siemenen vertaa, ei mitään. Ainoastaan se, että Herra armahda minua. Ainoastaan se turvaaminen Jeesuksen sovitustyöhön. Ei mitään omaa uskoa. Ja nyt kuitenkin sanotaankin täällä yhtäkkiä, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Siis ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Onko tässä nyt ristiriita minun puheessani ja Raamatussa? Katsotaan eteenpäin. Nyt tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja alkaa luetella näitä uskon sankareita, jotka olivat otollisia Jumalalle. Siellä tulee valtava lista. Lähtien jo aikaisemmin on lähdetty siitä, miten uskon kautta on maailma rakennettu. Kolmas jäi sitten Aapelista, sen jälkeen viides jäi Eenokista, seitsemäs jäi Noasta, Abrahamista, Mooseksesta, Abrahamista oikein pitkästi, kun on usko isästä kysymys, uskovaisen esikuvasta. Moosekseen mennään, josta mainitaan, että hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Jännä, että siinä mainitaan Kristus jo Mooseksen kohdalla. Sitten siellä mainitaan muita uskon sankareita, hirmuinen litania. Gideonia, Baarakia, Simsonia, Jeftaa, Daavidia, Samuelia, profeettoita. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittakin sanoi, että minulta loppuisi aika, ja varmaan paperikin siihen aikaan olisi loppunut, kyllä papyruskäärätkin ja pergamentit, jos olisi kaikista ruvennut kirjoittelemaan. Mutta jatkaa vielä, että sitten on näin valtavia uskon sankareita. Aatelkaa, mitä se luettelee täältä hebrealaiskirjeen kirjoittaja. 33. jae. Jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, niin kuin Joosua teki. Pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat. Daniel, leijonan luolassa, tai Simpson, joka halkasi leijonan kahtia, ja leijonan raato mehiläiset teki pesää. Ja siitähän tuli se arvotus sitten, jonka mokoma nainen viettelyksellä sai sitten Simpsonilta paljastettua, ja Simpson hävisi vedon filistealaisia vastaan. Siitä, että sillä oli tämä joku sananlasku, mikä se nyt olikaan. Mistä hän löi vetoa. Sitten sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa ja niin edelleen. 35. jäi. On ollut vaimoja, jotka ylösnousumuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Melkoisia asioita uskon kautta, uskon sankareista puhutaan. Missä on uskon sankarit? Tänäkin päivänä monet sanovat olevansa uskon sankareita ja monia, kun pistätte superkanavan päälle sunnuntaisin, niin siellä Morris Kerullot ja Kenneth Copelandit ja Penny Hinnit ja mitä näitä onkaan, niin Robert Schullerit ja nämä uskon sankarit julistavat. Ja he opettaa sitä, miten voi lisätä uskoa. Kenneth Hagininkin kirjoissa on otsikot, että miten lisätä uskoa. Ja sitten tietyt askeleet, että tämän teet, niin sitten sun uskosi lisääntyy ja kohta silkkiäispuu siirtyy ja vuoret siirtyy. Kun tietyn kaavan mukaan askel askeleelta, niin hyvin menee, usko lisääntyy. Jeesus tosin totesi, että teillä ei ole edes sen sinapin siemenen verran uskoa, eli ei mitään. Mutta nämä uskon sankarit, jotka tässä luetellaan, niin miten tämä nyt menee tämän mun asian kanssa yhteen, mitä mä oon puhunut omasta kokemuksestani ja millä aloitin, että ei olekaan uskoa, on vain se turvaaminen Jeesukseen. Se on tietyllä tavalla se usko, jonka Jeesus on meille antanut. Mutta ei ole mitään omaa semmoista, mitä voisi tässä nostaa esiin hienosti, että mulla on näin uskoa. Tämä menee yhteen aika jännällä tavalla. Mä ensin mietin, että hyvänen aika. Onkohan nämä mun kokemukseni nyt johdattaneet miehen ihan hakoteille? Mutta lukekaapa sitten jae 39 ja 40. 39. sanotaan, ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Hups. Uskon sankarit eivät saavuttaneetkaan sitä, mikä oli luvattu. Aika erikoinen piirre. Siis he olivat saaneet todistuksen uskon kautta, mutta he eivät saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu sen uskon kautta. Tässä on tietty syy, miksi he eivät saavuttaneet sitä. Sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Pian jatkuu täältä 12. luvussa se parempi. Miksi nämä uskon sankarit, vaikka olivat tällaisia valtavia, että Danielkin luolassa rukoilee, niin jalopeuran kidat pysyy kiinni, vaikka ne on nälässä olleet siellä luolassa ja heti tavallisen pulliaisen meikäläisen olivat pistäneet poskeensa heti, välittömästi. Daniel on vaan luolassa ja ei mitään tapahdu. Huikkasee sieltä vaan kuninkaalle, että terve, kun kuningas tulee katsomaan. Tai niin kuin nämä toiset uskon sankarit Danielin kirjassa, 3 Danielin ystävää, jotka heitettiin tuliseen pätsiin niin, että heittäjätkin kärventyivät, mutta nämä siellä vaan käppäilivät ja ihmisen pojan muotoinen nähtiin heidän kansansa. Nämäkin uskon sankarit, tällaisia valtavia ihmeitä tehneet, niin sitten heistä todetaankin tässä, että he eivät saavuttaneet sitä, mikä luvattu oli. He olivat saaneet todistuksen uskon kautta. Täällä on jo aikaisemmin toisessa jakeessa 11.2 sanotaan, sillä sen eli uskon kautta saivat vanhat todistuksen. He siis oman uskonsa kautta saivat todistuksen siitä, että Jumala on ja rakastaa, ja saivat todistuksen siitä, että jotain parempaa on tulossa. Koska Mooseksen kirjoissakin on ne ennustukset, että Mooses ennustaa, että minun kaltaiseni, hänen kaltainen profeetta on vielä nousemassa esiin uusi. Ja siitähän sitten juutalaisuudessa nousikin tämä Messias-oppi, ja me kristityt tiedämme, että se Messias oli Jeesus Kristus. Tämän kaiken, tästä kaikista todistuksen saivat nämä vanhat, mitä sanaa, arvonimeä käytetään näistä hebrealaiskirjeen ihmisistä. Mutta he eivät saavuttaneet luvattua, koska luvatun voi saavuttaa ei uskon sankarit, vaan ne, jotka turvaavat Kristukseen. Koska, kun otamme nyt sen 12. luvun alun, ensimmäisestä jakeesta. Tässä mua harmittaa taas muuten tämä asia. Tämmöinen pieni sivuviittaus tässä. Nimittäin minua harmittaa se, että täällä on tämä lukujako taas ihan pistetty kyllä päin honkia. Täällä lukujako menee, että tässä näet, se katkaisee tämän 40. jakeen, sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen, piste. Sitten se lopahtaa niin kuin siihen ja sen jälkeen alkaisi niin kuin uusi asia. Mutta nyt taas tässä pitää nähdä se, että lukujako on pielessä. Nämä on myöhemmin tehty Raamattuun nämä lukujaot. 1200-luvulla kun tehtiin tämä lukujako ja 1500-luvulla jaejako. Että ne on niin myöhäisiä asioita. Alun perinhan muuten siis alkuteksti, tämä Uusi Testamentti, niin siitä olisi ollutkin kiva ottaa selvää, nimittäin se kirjoitettiin jokainen sana yhteen. Ei mitään sanojen väliä. Kaikki on kirjoitettu yhteen vaan. Hoste eidis en Christo kainektisista arkhaaja parelten idukekonen kaina. Sinne vaan kaikki, ei edes mitään tämmöisiä, jos sen yrittäisi tästä lukea, niin kuin se kreikankielinen teksti siellä on, niin ei niin kuin tajuisi yhtään höykäsen pöläystä. Se on kokonaan yhteen kirjoitettuna. Jokainen sana yhdessä, ilman mitään, ja isoilla kirjaimilla. Majuskelitekstinä alun perin. Siis siinä olisikin tekemistä. Ja nyt nämä luku- ja jaejaot on tullut myöhemmin, ja tässä on mun mielestä menty just pieleen siinä, että katkaistu ihan väärältä kohdalta, minun mielestäni. Koska nyt paljastuu sitten se kirkas totuus, 12. luku. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia, eli ne uskon sankarit on todistajia ympärillämme, Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Tässä se taas on. Uskon alkaja. En minä, vaan Jeesus Kristus. Uskon täyttäjä, Jeesus Kristus. Ja siinä on taas se ydin. Ja kun sanoin, että ei ole meikäläistä uskon sankariksi, ei vuoria siirtävää usko raamattutuntia enää ihan heti pidä, niin tässähän tämä on. Jeesus voi vain siirtää vuoret. Jeesus voi vain parantaa sairaat. Yksikään parantaja, evankelista, kuka tahansa otetaankin, niin hänen uskonsa kautta ei yksikään ole parantunut. Eikä sen kautta, että joku uskoo, että nyt minä paranen nyt, ja sitten olisi parantunut. Vaan Jeesus parantaa, niin kuin hyväksi näkee. Ei uskottelut auta. Ei se, että mennään johonkin tuonne huoneeseen, ovet lukkoon ja sen jälkeen siellä viikon minäkin tässä nyt yrittäisin uskoani kasvattaa ja siellä viikon lukisin raamattua niin, että silmät pyöreänä tulisin pois sieltä ja olisin kielillä puhunut ja ylistysvirttä veisailut siellä viikon ajan ja sitten tulisin ihan henkihieverissä pois sieltä, niin tuskinpa. Siitä kuitenkin toteaisi seuraavana päivällä, kun vaimolle suuttuisi, että nyt taas ei ole usko paljon tästä sen kummoisemmaksi tullut. Ei ole niin erikoisesti sitä uskoa, millä kerskailla. Vaikka kuinka siellä niin kuin päivällä lainasin Paavo Ruotsalaista ja tätä Paavosta kerroin, niin Paavon tyttäret hän lirputtelivat kielillänsä. Vaikka minäkin kuinka lirputtelisin kielilläni, niin se ei nyt ole mitenkään paha ensillä tarkoilla. Kielillä puhuminen on ihan hyvä armolahja rakennukseksi jokaiselle uskovalle, jolle Herra sen on nähnyt hyväksi antaa. Mutta siis se, että usko tuskin siitä sen enempää lisääntyisi. Päinvastoin, jos se olisi todellista Herran edessä olemista se viikko siellä kammiossa, niin toteaisi taas sen, että hänen tulee kasvaa minun vähetä. Eli huomaisi, että minun uskoni on vaan pienempi ja pienempi, mutta Jeesus on vaan suurempi ja suurempi. Ja huomaisi sen, että Kristus on kaikki. Nytten mä en voi olla kritisoimatta just tätä uskonliikkeiden julistusta siinä, että kun korostuu tämä tällainen vuoria siirtävä usko, josta siis itse olen opettanut 7 vuotta sitten, pitänyt viimeksi sen nimisen raamattotunnin. Niin mä en voi olla kritisoimatta sitä, koska siinä helposti on just tämä tämmöinen sielullinen ymppääminen. Pyritään itse tuottamaan tietynlainen uskon olotila. Eikä huomata sitä, että Jeesus on kaikki kaikessa. Meidän tulee nähdä, että Jeesus on usko alkaja. Jeesus on uskon täyttäjä. Sitä mä haluan tällä raamattotunnilla kovasti korostaa. Ja nyt kun se onkin tässä, hei. Kun se on tässä just tämä asia. Eli vähän sama mitä päivällä, mutta silloin ei ollut hirveästi teistä varmaan paikalla, niin ei haittaa. Nimittäin siis, tässähän se on se turva justi. Ajatelkaa nyt, jos se olisi kiinni sinun siitä uskosta, että mitä sinä nyt niin kuin just tällä hetkellä uskot, niin jos pelastuminen on siitä kiinni, että miten sinä koet oman uskoelämäsi, niin kyllä se olisi taas aika horjuvalla pohjalla. Mutta kun se on kiinni Kristuksessa, niin silloin se on väkevällä pohjalla. Silloin sinä, sillä hetkellä, kun sun uskos tuntuu olevan niin heikko, että tuntuu siltä, että ei ole mitään, niin silloin sinä olet turvassa, koska Kristus on sut pelastanut. Hän on se, joka pitää sinusta huole. Sä saat taas tulla hänen eteensä ja huudahtaa, että Herra, armahda minua syntistä. Sen todellisen uskon tunnustuksen. Sä saat tulla Jeesuksen eteen semmoisena kuin olet. Ei tarvitse niinku todellakaan mitään hehkuttelua. Vaan armo riittää ja Kristuksen antama usko. Nyt kun kritisoin tätä niin sanottua menestysteologiaa, niin kannattaa kyllä huomata sitten se, että voi kun me kasvettaisiin sellaisiksi, että me opittaisiin rakastamaan kaikkia. Kyllä minulla ainakin tässä on, kun mä oon luonteeltaan semmoinen, että kun auto ajaa eteen tänäkin monta kertaa on manailu sitä, että kun tuolta joku köppö Köppö, vanha mummo tai pappa tai nuori hulttio 80 lätkäläinen sieltä ajaa eteen, niin kyllä tulee tekstiä ratin takaa meikäläisellä. Mutta no, se on tietenkin asia erikseen, mutta ei se nyt ihan ole asia erikseen, kyllä siinä on kasvun paikka. Mutta sitä niin kuin korostaa, että voi kun me kasvettaisiin siihen, että me ei oltaisi heti aina osoittelemassa toisiamme. Että niin kuin minäkin helposti on nyt tässä, että mä heti jotakin menestysteologeja, näitä uskonliikkeen henkilöitä, sitä heidän käsitystään on heti kritisoimassa. Kannattaa opetella tämmöinen raamatullinen linja tähänkin. Eli se, että mikä minä olen toista tuomitsemaa. Oma isäntänsä edessä hän joko nousee tai kaatuu. Ja Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään, niin kuin Paavali opettaa roomalaiskirjeessä. Että ei me ollaan niin helposti, meille nousee se tuomion mieliala. Tästä kun kasvaisi pois, minulle se on vaikeata. Mutta opetellaan yhdessä sitä, että kasvettaisiin pois tällaisesta. Ja niin kuin tässäkin sanoisin, että mä tiedän sen, että uskon seurakuntien ihmisissä on valtavasti todella uskovia ihmisiä ja varmasti tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja näissäkin ryhmittymissä. Ja se on ihan hieno asia, mutta siellä on kritisoitavaakin. Muun muassa tämä, että minun uskoni. Mutta kun minä katson itseäni minun uskoa, niin sitä ei ole. Ei sinapin siemenen vertaa. En oikeastaan tämän pitemmälle paljoa jatka tässä. Haluan koota tämän sillä tavalla, että päivälliseen viitaten, kun me haluamme niin helposti ihmetellä niitä valtavia uskon sankareita. Meillä on taipumus siihen, että me tullaan kuuntelemaan niitä valtavia uskon puhujia. Sellaisia saarnamiehiä, jotka osaa puhua, jotka niin kuin osaa hehkuttaa ja niin edelleen. Ja sitten me mennään usein mielenkiinnosta sellaisiin kokouksiin, missä tapahtuu ihmeitä. Eli me niin kuin janotaan sitä vuoria siirtävää uskoa. Me ollaan niin kuin nämä opetuslapset, apostolit, jotka tullaan Jeesuksen luokse ja pyydetään, Herra, lisää meille uskoa. Ja sitten Jeesus toteaa meillekin, että ei teillä tarvikaan olla. Ei sinapisiemenen vertaa, ei mitään, koska minä olen teidän kanssanne. Niin, Danielin kirjassa, kun ne oli ne, mainitsin, että ne oli siellä pätsissä ne kolme Danielin ystävää. Niin ratkaiseva pointti siellä oli, miksi ne se selvisi hengissä, oli se, että siellä oli ihmisen pojan kaltainen. Se voidaan tietenkin tulkita enkeliksi, mutta siellä saattoi olla Kristus, Jeesus itse paikalla siellä. Ja se riittää kyllä. Silloin ei pätsin tule polta, kun hän on paikalla. Ja se riittää myöskin meille. Mutta me helposti niin kuin etsitään tätä vuoria siirtävää uskoa. Ja sitä, että lähdetään niin kuin ihmeiden perässä juoksemaan. Mä haluan toistaa sen, minkä toistin päivällä, että mikä oli ihmeteltävää Jeesuksessa. Ihmeteltävää oli Luukkaan evankeliumin 4. luvun 22. jakeen mukaan armon sanat. Se oli ihmeteltävää Jeesuksessa. Kyllä ihmiset juoksi niiden ihmeiden ja tunnustekojenkin perässä. Mutta mielenkiintoista on se, että Raamatussa oikein erikoisesti mainitaan se, että ihmeteltävää oli armon sanat, mitä Jeesuksen suusta tuli. Ja se on ihmeteltävää meille nytkin, armon sanat. Meidän ei tarvitse repiä itsestämme irti sellaista, mitä meillä ei ole. Me saadaan kaikki lahjana Jeesukselta. Me ollaan saatu pelastus yksin armosta lahjana Jeesukselta. Me ollaan saatu tämä uskova elämä niin pitkäksi, kun se meille kullekin muodostuu, lahjana yksi armosta Jeesuksen uskon kautta Herralta. Me ollaan saatu lahjana kaikki, oikeastaan koko elämä. Ja me ollaan niin turvallisella perustalla, kun me ollaan Kristuksen armossa kiinni, että meidän ei tarvitse niin kuin itsestämme ympätä mitään, yrittää saada irti mitään. Vaan sä saat olla juuri semmoinen kuin olet. Tämä on mun mielestä niin valtava semmoinen lepo tässä. Ainakin itse olen kokenut siinä levon. Kun sieltä sairaalasta sitten pikkuhiljaa rupesi jo järki juoksemaan ja vähennettiin rauhoittavia, ei enää suoraan suoneen tullut rauhoittavat ja kaiken maailman lääkkeet, niin sitten siellä sairaalassa kun ehti miettiä, niin kyllä siitä niin kuin löysi levon, että saa vaan olla. Minä saan nyt täällä sairaalassa vaan maata.
Ei mun tarvitse, vaikka mä kuolisin nyt tänne, niin mä saan vaan maata ja mä oon Jeesuksen oma. Ei minusta ei löydy mitään sinapisiementen, eikä pienempienkään siementen, jos on olemassa, ei atomien kokoisia uskon suuruuksia. Mutta Jeesus on mut pelastanut. Ei mä muuta tarvitse. Siinä se on, se riittää. Ei siinä voinut muuta kuin olla, kiittää, rukoilla, että kiitos Herra, että sinä sittenkin armahdat. Ja näin sinäkin saat, tähän säkin saat turvata. Armo riittää, Kristus riittää, uskokin riittää, koska se ei ole meistäkin, se onkin Jeesuksesta. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Herra, että sinä olet usko alkaja ja täyttäjä. Kiitos siitä, että ilman sinua ei ole pelastusta. Sinä, Herra, näet, että ne uskon sankaritkaan eivät saavuttaneet luvattua, koska sinä et ollut vielä kuollut ristillä. Mutta kiitos, että nyt nekin uskon sankarit, mistä Raamattu puhuu, ovat saavuttaneet luvattu yhdessä meidän kanssa, koska sinä, Jeesus, olet heidänkin uskonsa alkaja ja täyttäjä. Sinun me halutaan turvata, sinussa halutaan levätä. Sinä näet, että ei meistä ole uskon sankareiksi. Mutta kiitos siitä, että sinä voit yksin armostasi jakaa armolahjoja tällekin seurakunnalle Kokkolassa. Oikein rukoile sitä, että sinä jakaisit täällä armolahjojasi, kaiken näköisiä armolahjoja, sairaiden parantamista, ihmeitä, merkkejä, profetoimista. Niin kuin Paavalikin kehottaa anomaan profetoimista jo ennen kielillä puhumista. Herra, rukoilen sitä, että täällä monet voisivat saada näitä sinun armolahjojasi. Ja voisivat olla todistamassa sellaisina tavallisina pieninä arkipäiväuskovina sinusta ja viemässä evankeliumia eteenpäin. Kiitos siitä, että sinä esimerkillisesti valitsit kalastajat ja tavalliset taneelit opetuslapsiksesi, niin että mekin tavalliset ihmiset saadaan olla sinun opetuslapsiasi. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse olla uskon sankareita, jotka huudoillamme siirtelemme vuoria sinne tänne. Vaan sinä, Jeesus, teet ihmeet. Sinä, Jeesus, toimit. Sinä oot pelastaja. Sinun armosi riittää. Ja me saadaan heikkoina turvata sinua. Olkoon, Herra, sinun nimesi ylistetty. Nyt aina ja iankaikkisesti. Amen.